Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazadi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, xalq qabulxonalariga fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarning 10%dan ortig'i, qariyb 100 mingdan ziyodi aynan uy-joy masalasi bilan bog'liq. Yig'ilishda prezident aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha katta dasturni taqdim etishi kutilmoqda. Bunda ijtimoiy uy-joy qurilish va ijaraga berish, ipoteka krediti shartlarini yengillashtirish va birinchi badal uchun subsidiyalar ajratish va boshqa chora-tadbirlar ko'zda tutilishi mumkin. Qurilayotgan mavzelarni infratuzilma va tashqi kommunikatsiyalar bilan ta'minlash holati, qurilish sifati ustidan nazorat sustligi tanqidiy muhokama qilinishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.